Dialogbringer her samfundsfagslærer Poul Rode Andersens anmeldelse af antologien Hold vinduet åben med udgangspunkt i hovedartiklen af historikeren Emil Lisborgs Ph.D.-afhandling om udviklingen i forholdet mellem NATO og Rusland, der så følges op af en dialog om Danmarks eller Ruslands politik. Interview blev optaget den 2. oktober 2017. Jeg har bedt lektor i samfundsfag, Poul Rode Andersen, om at anmelde et hæfte, som er udsendt af RIKO, som hedder Hold vinduet åbent, en antologi om tilstandene mellem Rusland og Vesten. Det er fra 2016, men det er sikkert relevant endnu, men det vil jeg gerne bede dig sige noget om, Poul Rode Andersen.
I øjeblikket varmes der op til de kommende forsvarsforhandlinger. Trump har stillet europæerne stolen for døren og insisterer på, at de skal leve op til den vedtagne 2% af BNP-ramme som forudsætning for, at NATO's paragraf 5 vil blive iværksat i tilfælde af et angreb på et af medlemslandene.
Altså musketerien.
Herhjemme forsøger de borgerlige partier og Socialdemokraterne velvilligt bakket op af de fleste eksperter og medier at sætte en dagsorden, hvor Putin og Rusland demoniseres og gøres til en aggressiv magt, som kun kan imødegås ved øgede bevillinger til forsvaret. Jordbunden gødes for, at en større del af statsbudgettet øremærkes mere krigsmateriel og flere soldater. Hvor pengene skal komme fra, er endnu uvist. Men et ædrueligt bud vil være, at velfærden og de dårlige stillede endnu en gang må holde for. Således som de også må, når der gives skattelettelser og afgiftsnedsættelser på især store og dyre biler. Debatten er så godt som historieløs og næsten renset for fakta om Ruslands militærbudget sammenlignet med NATO's. Borte er den historiske kendsgerning, at NATO har været den aggressive part siden murens fald. Det nævnes kun sjældent i debatten, at Warszawapagten blev nedlagt i forlængelse af Sovjetunionens sammenbrud, mens NATO kørte videre og mavede sig gradvist ind på Rusland i takt med, at de østeuropæiske lande en efter en blev optaget i den vestlige alliance, og at russerne som følge heraf med rette kan føle sig inddæmmet. Kun undtagelsesvist bliver vælgerne gjort opmærksom på, at styrkeforholdet mellem Rusland og NATO, hvis man måler det i kroner, er ca. 1-12. Det er således spin af den værste skuffe, når Uffe Ellemann, Claus Hjort og andre meningsdannere på højrefløjen, og desværre også langt ind i Socialdemokratiet, føler sig truet af et revitaliseret Rusland, og som svar herpå kræver oprustning. Der er noget paradoxalt, ja næsten tragikomisk i, at vi skal ud på den i værdimæssig henseende yderste højrefløj for at finde en politiker, der mere nøgternt analyserer forholdet mellem Vesten og Rusland. Marie Krarup er en af de få politikere, der maner til besindelse og nuancerer den dominerende diskurs om Rusland. Kæden falder så desværre af for hende og DF, når de alligevel, på trods af en saglig historisk indsigt, støtter oprustningen. En befriende undtagelse fra den herskende opfattelse af relationerne mellem Rusland og Vesten er Rådet for International Konfliktløsning, forkortet RIKO, som har udgivet en publikation, hvor i den påståede russiske aggression bliver sat til debat. Hovedartiklen Hold vinduet åbent er skrevet af kantmag Emil Lisborg, der med udgangspunkt i en ramme for international konfliktløsning forsøger at skabe en modvægt til det vrangbillede, som de fleste medier giver af Rusland. Hans analyse starter ved Sovjetunionens sammenbrud og Jeltsins magtovertagelse. På grund af et røverkapitalistisk Rusland, der var i knæ såvel økonomisk som politisk i 90'erne, blev den kolde krig afviklet asymmetrisk, med en østblok i opløsning og et ekspanderende Vesten. Russerne måtte blandt andet magtesløst se til, at NATO optog de tidligere østeuropæiske allierede i alliancen og uden et FN-mandat bombede Serbien og tvang det til at amputere en del af landet til en selvstændig stat, nemlig Kosovo. For russerne lyder det hult, når de nu kritiseres for at have gjort det samme med Krim. Med Putins magtovertagelse i slut-90'erne var der i første omgang ikke lagt op til nogen væsentlig ændring i relationen mellem Rusland og Vesten. Rusland støttede krigen mod Taliban i Afghanistan, og forholdet blev institutionaliseret ved oprettelsen af NATO-Ruslandrådet i 2002. Denne forsonende relation blev imidlertid kortvarig. Vestens opsigelse af ABM-aftalen og invasionen af Irak uden et FN-mandat forværrede situationen, og da den amerikanske efterretningstjeneste senere i årtiet var medvirkende til at igangsætte farverevolutionerne i henholdsvis Georgien og Ukraine, var bæret fuldt, og Rusland greb ind militært for at understrege, at der var grænser for, hvad den tidligere stormagt ville finde sig i. Emil Lisborg går herefter rede for, hvorledes det dårlige forhold eskalerer. NATO's beslutning om et missilforsvar, regimeskiftet i Libyen og det vestligt støttede statskup i Ukraine samt borgerkrigen i Syrien blev alle af Putin opfattet som fjendtlige handlinger, der bevirkede, at dialogen gik i stå, og Rusland følte sig nødsaget til at gribe til militær magt for at forsvare sine geopolitiske interesser og for at modarbejde den verdensorden, der siden murens fald havde været unipolær. Det er Lisborgs og Rikus hovedærne med artiklen at pege på, hvordan konflikten mellem Vesten og Rusland kan løses uden, og jeg understreger, uden ny oprustning og tiltagende risiko for en militær konfrontation. For det første bør Helsinki-processen i OSCE-regi revitaliseres. Her bør en al-europæisk tilgang til konflikten nyde fremme. For det andet bør der skabes en øget interdependens mellem Rusland og Vesten ved, at sanktionerne fjernes og handelssamkvemmet øges. For det tredje bør Ukraine-konflikten løses ved, at Ukraine tildeles en østrisk status som neutralt land, og afspændingen genetableres ved, at militæret i de to lejre går i dialog med hinanden. Endelig for det fjerde bør medierne inddrages for at sikre, at befolkningerne i både øst og vest får pålidelig information og ikke fake news, ligesom også større udveksling af studerende kan bidrage til, at civilsamfundene får opbygget et gensidigt tillidsforhold. I artiklen "Sanktionerne mod Rusland, et tveægget sværd" diskuterer Søren Rishøj to forhold. For det første, i hvilken udstrækning der er fælles fodslag inden for EU til sanktionernes fortsættelse, og for det andet om sanktionerne mod Rusland som følge af Krim-annekteringen virker. Rishøj skelner mellem følgende holdninger inden for EU. De såkaldte høge, det vil sige Polen, de baltiske lande, England og Danmark, som står for en meget hård linje over for Rusland. De såkaldte modstræbende, og det er Østrig, Slovakiet, Tjekkiet og Italien, der ønsker sanktionerne delvist ophævet. De såkaldte ruslandske trojanske heste, det vil sige Ungarn, Grækenland og Kypern, som er åbenlyst imod sanktionerne. Og endelig den sidste gruppe, de såkaldte uler, det vil sige Tyskland, Frankrig og Holland, som er pragmatiske og bekæmper overreaktioner, men som er villig til at skærpe sanktionerne, hvis det skønnes nødvendigt. Resten af EU-landene, som ikke er omtalt her, følger tyskerne. Med hensyn til, om sanktionerne virker, konkluderer Rigshøj, at sanktionerne er signaler, der udtrykker Vestens vrede, men at sanktionerne også rammer de lande, der har iværksat sanktionerne, og at det ikke kan påvises, at Rusland har ændret adfærd som følge af sanktionerne. De to sidste artikler i RICO-publikationen, Paul Villon, Ukrainekrisen fører ikke til en ny kold krig, og Dmitri Trenin, Rusland og NATO må tale bedre sammen, føjer ikke så meget nyt til de to foregående artikler, men fortsætter i sporet med at påpege også Vestens ansvar for de forværrede relationer mellem de to lejre og opfordrer til dialog frem for oprustning. Det er en meget prisværdig publikation, RICO her har udgivet. Den danske debat om Rusland og forsvarsbevillingerne savner i den grad at blive nuanceret. Den er i alt for høj grad præget af en ukritisk gengivelse af den begyndende koldkrigsstemning, som højrefløjen er i færd med at fremavle. Det vil næsten ikke være til at bære, hvis de borgerlige og socialdemokraterne får lov til at sætte dagsordenen om, at Vesten er den defensive helt og Rusland den aggressive skurk. Set i lyset heraf er RICO's publikation medvirkende til at afbalancere debatten og yde en særdeles nyttig modvægt.
Ja, tak, Paul. Der var lige et par ord eller forkortelser, som måske nogle lyttere ikke kender. Du nævner ABM-aftale, Vestens opsigelse, ABM-aftale, Vestens. Det var Bush, der opsagde den. Det var, men ABM-aftalen, kan du godt sige, hvad det er?
Det er en forkortelse for en aftale om antiballistiske missiler, som er et våben, som aftalen skulle gå ud på, at man kunne neddrosle frygten for, at der skulle udvikles en varm krig. At den ene part kunne påstå, at den var stærkere end den anden, hvis den havde ABM-våben, sådan at trusselsbilledet blev forskubbet. Den aftale var et forsøg på at skabe en afspændingssituation, og opsigelsen af aftalen har så ført til, at den ene part nu føler, at den er udsat for en trussel fra den anden part, og dermed øges spændingen i verden.
Ja, så vidt jeg husker, så var kernen, at begge parter skulle gøre sig sårbare. Man måtte kun opstille antimissilskyts omkring hovedstederne. Og det vil sige, at man kom til at smadre sin egen befolkning, hvis man selv begyndte, fordi modparten ville være i stand til at svare igen. Det er det, man kaldte terrorbalancen. Det var den, som Bush satte over styr sammen med så meget andet. Og så var der lige begrebet interdependens.
Det er en teori inden for international politik, som går ud på, at jo mere nogle lande bliver gjort afhængige af hinanden, og det vil først og fremmest sige, for eksempel ved, at de har nogle handelsmæssige relationer, og at de også udveksler kulturelle og sportslige aktiviteter og har politiske aftaler. Jo mere landene er afhængige af hinanden på de her dimensioner, jo mindre sandsynligt er det, at der skal udbryde en krig mellem de pågældende lande, fordi de har meget at miste både økonomisk, kulturelt og politisk. Og derfor kan man sige, at en øget interdependens alt andet lige vil formindske risikoen for, at der skal udbryde en krig mellem Rusland og Vesten.
Ja, Og så har du en organisation, som jeg er bange for, at ikke så mange der kender til den. Vi har hørt meget om den lige i forbindelse med den kolde krigsafslutning. Ja, det er omkring 90. OSCE-regi.
Det er en, en organisation for europæisk samarbejde mellem alle lande i Europa, både øst og vest. Den er tilbage fra 70'erne og blev etableret i den finske hovedstad Helsingfors, og der er navnet Helsinki-processen. Den var først en såkaldt konference, den hed CSCE, og er så sidenhen blevet til en organisation, OSCE. Og forskellen på en konference og en organisation er, at en konference mødes sådan en gang imellem, mens når man har en organisation, altså OSCE, så har den mere en mere blivende, permanent struktur. Og dens opgave har altså været at forsøge at gøre spændingen i Europa mellem øst og vest mindre, at være et sted, hvor de østlige og de vestlige interesser kan mødes og kan diskutere og komme i dialog med hinanden for at undgå, at eventuelle trusler kunne udvikle sig til en krig. Så det er sådan set en organisation, der skal prøve at fremme fred og sikkerhed i hele Europa og undgå, at de to, dengang to store alliancer, henholdsvis Warszawapagten og NATO, skulle komme i krig med hinanden.
Ja, den er jo stadig aktiv. De har haft, OSCE har, så vidt jeg husker, haft en overvågningsopgave i forbindelse med overholdelse af aftaler, våbenhviler og sådan noget i Ukraine her for nylig.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Og så var der det der, de punkter der, som historikeren Emil Lisborg nævner, at medierne skal inddrages for at sikre befolkningen både øst og vest for politisk information. Der vil jeg spørge efter, om hvor vigtigt det er, om du har eksempler på, at det ikke er rigtigt, ikke blev gjort.
Jo, men jeg synes jo, at det er fuldstændig åbenlyst i for eksempel i øjeblikket i den danske debat om forsvarsforhandlingerne, at der bliver lavet så meget spin, og der bliver placeret fra højrefløjens side og desværre også fra Socialdemokratiets side så mange synspunkter og så mange indlæg i debatten, som er med til at demonisere Rusland, at vi let kan gå hen og få et meget forfejlet og ikke objektivt billede af Rusland. Derfor vil det være godt for debatten, hvis for eksempel russiske forskere og russiske debattører med indsigt i den ruslandske industri, militærindustri og de russiske politiske intentioner fik adgang til danske medier i noget større udstrækning, end de har i dag. Og på den anden side, at vestlige bloggere, vestlige journalister, vestlige debattører, vestlige eksperter kunne få adgang til de russiske medier og på den måde præsentere en måske mere objektiv, nøgtern side af, hvordan Vesten tænker. Altså det kunne være en gensidig informationsudveksling, som kunne bidrage til, at de to fløje, de to sider, kunne få mere nuanceret. Hvis jeg skal nævne et konkret eksempel på det, jeg mener, så har Flemming Rose, som er sådan en tidligere journalist på Jyllandsposten, og som har det store ansvar for den såkaldte Muhammed-tegningskrise, men som også samtidig har en ret dyb indsigt i russiske forhold, har et program på TV, på DR2. Og det seneste program for en uges tid siden var et interview med en russisk professor i international politik, som gennem interviewet fik tegnet et portræt af Putin og et portræt af den situation, som Rusland befinder sig i, som var noget anderledes end det, som Claus Hjort, Uffe Ellemann og de andre koldkrigere i den danske debat forsøger at tegne i debatten om, om vi skal til at opruste eller ej. Så jeg tænker, at det kunne være nyttigt i den her debat om personer, folk der ved noget på de to sider, kunne få adgang til hinandens medier. Det kunne være med til at fremme oplysningen og få borgerne i de to områder til at få en mere nuanceret opfattelse af hinanden.
Nu nævnte du så her et positivt eksempel. Det er selvfølgelig også det bedste pædagogisk, men jeg så tilfældigvis TV-avis i aftes, fordi der skulle være noget om baggrunden for forsvarsforhandlingerne. Kan du ikke lige vurdere det ud for de her præmisser, du har lige stillet op?
Der var i TV-avisen søndag aften, den 1. oktober kl. 21, den lange TV-avis, et indslag om de kommende forsvarsforlisforhandlinger. Og det havde journalisten, DR-journalist, var så taget med ud på på en øvelse i Østersøen og fik den pågældende admiral til at udtale sig om, hvor aggressive russerne er i øjeblikket i Østersøen. Og så gik journalisten i land, og så fik han en såkaldt ekspert, Mikkel Vedby Rasmussen, til at udtale det samme, at Rusland er en meget aggressiv part, og det eneste sprog, russerne forstår, det er magt. Og så for at det skal være løgn, så interviewede han også Claus Hjort, og han var jo fuldstændig enig i, at der skulle en kraftig oprustning til, for at kunne stille russerne stolen for dørene. Det var et meget, meget ensidigt indlæg, som i den grad var blottet for det, som er en public service stations fornemmeste opgave, nemlig at præsentere objektiv journalistik, hvor så må sige, alle sider af en sag kommer til orde. Den eneste modvægt, der i det her indslag, som varede faktisk i 10 minutter, der var til den herskende diskurs om, at russerne er aggressiv, og vi skal opruste, det var Marie Krarup fra Dansk Folkeparti, som sammenlagt fik mindre end 10 sekunder til at stille spørgsmålstegn ved den måde, som vi i Vesten anskuer Rusland. Men det forhindrer hende ikke i, og det er jo der, kæden løber af for Dansk Folkeparti, det forhindrer hende ikke i, selvom hun har et mere nuanceret billede af Rusland, at stemme for og agitere for yderligere oprustning. Så det var, jeg vil sige, det var en journalistisk skamplet på Danmarks Radio, at de havde lavet et så ensidigt indslag. Og det er på den måde, jeg mener, at medierne kunne lære noget af hinanden, hvis man fik lov til at udveksle indlæg og indslag på tværs af de to øst-vest-grænser.
Ja. For eksempel er der et russisk-engelsksproget program, det her Russia Today, og jeg havde mulighed for at træffe en litauer, som var her i Danmark, som havde lært dansk, og hun sagde i et tidligere dialogprogram, som jeg interviewede hende til, at det jo egentlig var hip som hap med hensyn til ensidigheden, med hensyn til at sammenligne de danske medier med de sovjetiske. Hun mener faktisk, at Russia Today var egentlig i den målestok noget af det bedste. Så der er noget at tage fat på.
Jamen det tror jeg. Altså jeg tror virkelig, altså hvis ikke man til daglig interesserer sig for international politik og forholdet mellem Rusland og NATO og Vesten, så kan man jo let blive forført til at tro, at ledende debattører, som de såkaldte eksperter, professorer, Mikkel Vedby Rasmussen og Viggo Jakobsen og andre, samt politikere som Uffe Ellemann, Claus Hjort, Rasmus Jarlov og desværre også langt ind i Socialdemokratiet, tegner et meget ensidigt portræt af, hvem der er den aggressive part, og hvem der også, skal vi sige, man skal op imod, når man skal til at lave forsvarsforlisforhandling. Altså problemet er jo, at debatten er meget historieløs. Man får det indtryk, at det er Rusland, der på grund af annekteringen af Krim og på grund af indsatsen i Syrien, er en meget aggressiv part. Men der er jo ingen, der går noget ud af at gå tilbage til murens fald og se på, hvordan NATO og Vesten gradvist har inddæmmet Rusland ved at indoptage de tidligere østeuropæiske reservepagtlande en efter en i NATO. Jeg kan da godt forstå, at russerne føler, at de er ved at blive inddæmmet, og at det er Vesten, der er den aggressive part, og at de ligesom skal modstå det. Og det seneste eksempel på Vestens infiltration omkring de russiske grænser har jo været dels krigen i Georgien, hvor Vesten var i færd med at få Georgien indlemmet i NATO, og allersenest i Ukraine. Det var jo også en vestligt inspireret statskup, der skete. Og det er jo klart, at russerne kan jo ikke bare sådan geopolitisk se til, uden at reagere, at deres ret vigtige base i Krim, Sevastopol, bliver en del af NATO's område. Så det byder sig selv, at der geopolitisk er nogle interesser, der her strider mod hinanden. Og der synes jeg, at medierne fremstiller de russiske overtrædelser af folkeretten meget ofte, uden at vi tilsvarende får at vide, hvordan historisk set Rusland er blevet indlejret og inddæmmet af NATO. Og når vi dertil lægger, hvis man går ind og sammenligner, kan vi sige, NATO's militære budget med russernes, så skriger det. Det skriger virkelig til himlen, når man nu skal til at bruge flere kroner på krudt og kugler. Når man samtidig ved, at Ruslands militære budget er en brøkdel af NATO's. Altså man kan sammenligne Ruslands samlede udgifter til forsvaret med Englands udgifter. Men når vi betænker, at der er 28 lande i NATO og USA og Canada som de helt store, så er det altså meget ude af proportioner nu at påstå, som højrefløjen gør, og også Socialdemokraterne, at vi er nødt til at ruste op for at kunne modstå en russisk aggression. NATO's midler, NATO's ressourcer er tifold større end russernes.
Poul, nu tog vi lige før udgangspunkt i mediernes indsigelighed, men kan de danske medier ikke med noget undskyld for, nu er det godt nok været kritisk over for højrefløjen og Socialdemokraterne, men jeg kan da ikke erindre, at jeg for alvor har hørt nogen fra såkaldte venstrefløj, SF, Enhedslisten og Alternative råbe virkelig højt om, at man må nuancere synet på Rusland.
Det har du desværre ret i. Jeg synes også, at venstrefløjen, SF og Enhedslisten og måske også Alternativet skal kende deres besøgelsestid. Og de skal allerede nu, hvor forhandlingerne er tæt på at starte, på banen og markere, at der faktisk er en anden position, en anden linje i dansk forsvarspolitik, end den, som højrefløjen og Socialdemokraterne til tilsyneladende lægger op til. Og måske kan de radikale venstre, som jo også er med i forsvarsforliget, måske kan de også bruges til at skabe en anden front end den fuldstændig klassiske, traditionelle, ensidige oprustningsfront, som Claus Hjort og regeringspartierne og Socialdemokraterne til tilsyneladende står på. Men du har ret, jeg savner også, at Enhedslisten og SF mere markant går ind og påpeger, at det er spin, det er manipulation, når man nu påstår, at det er Rusland, der ensidigt er den aggressive part, og at vi er nødt til at ruste op, når man samtidig ved, at den vestlige oprustning og den vestlige militære kapacitet er så mange gange større end den russiske.
Ja, nogen siger jo, at Rusland, de vil bare respekteres, og det behøver da ikke koste mange kroner.
Jamen det er fordi, man skal jo kende historien. Man skal jo vide, at det sovjetiske system brød sammen i 1991. Og man skal vide, at der kom en psykopat, var han vel, til magten, Jeltsin i 90'erne. Og hvor Rusland politisk, økonomisk, militæret, kulturelt var fuldstændig i knæ, og der udviklede sig en grotesk form for casino-kapitalisme og røver-kapitalisme, hvor en stribe oligarker blev voldsomt rige, mens den øvrige del af befolkningen befandt sig i ret høj grad af fattigdom. Den ydmygelse, som Vesten da udsatte Rusland for, kan Putin og den nuværende russiske ledelse huske. Og da han så kom til magten, og økonomien blev en smule genoprettet, så var han jo, som den tidligere stormagt Rusland har været, nødt til på et tidspunkt at sætte hælene i over for den vestlige underlæggelse sig af tidligere russiske geopolitiske interesser og sige hertil og så ikke længere. Altså, Putin er jo i færd med at genskabe den respekt fra Vestens side som der så var under den kolde krig. Og når han er nødt til at optræde aggressivt, som nogen påstår, og han er nødt til også at omgås folkeretten på en ikke så seriøs måde, så er det jo fordi Vesten har tvunget Rusland ud i sådan en mindreværds rolle og manglende respekt for den geopolitiske interesse, som Rusland har, og som de også tidligere har haft.
Ja. Så mange tak, Poul Rode Andersen, lektor emeritus og tidligere samfundsfagslærer på Frederikshavn Gymnasium. Optagelsen skete den 2. oktober 2017. Hermed slut på lektor Poul Rode Andersens anmeldelse af hæftet Hold vinduet åbent, som er udgivet af RIKO, Rådet for International Konfliktløsning. Interviewer var Arne Hansen fra Dialog. Man kan genhøre indslaget her. Man kan nu her ved genudsendelsen i 2022 også høre indslaget som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også finde tekster og links, og man kan kommentere og abonnere på Flygtninge og Freds fremtidige udgivelser, eller man kan aflytte nogle af de 1000 tidligere indslag.